Իններորդ տոհմական խուցը։ Կեսգիշերին մոտ կլիներ, երբ դժբախտ վան Բերլեն նետվեց Բյուտենհոֆյան բանդը։ Ռոզայի ենթադրություններն իրականացան։ Կորնելի խուցը դատարկ գտնելով, ամբոխն այնպես գազազեց, որ եթե այդ ժամանակ ծերուկ Գրիֆուսն ընկներ այդ կատաղած մարդկանց ձեռքը, բանտարկյալի բացակայությունն անկասկած կհատուցվեր նրա կյանքով։ Սակայն մոլեգնած ամբոխի զայրույթը թափվեց երկու եղբայրների գլխին, որոնք Վիլհելմի, այդ խորաթափանց մարդու կանխագուշակության հետևանքով, որի հրամանով փակվել էին քաղաքի դարպասները, ընկան մարդասպանների ձեռքը։ Հասա վերջապես այն պահը, երբ բանտը դատարկվեց, ու սանդուղքներից լսվող ամպրոպային ոռնոցից հետո ամեն ինչ խաղաղվեց։ Դրանից օգտվելով, Ռոզան ելավ իր թաքստոցից, դուրս բերելով նաև հորը։ Բանտը բոլորովին դատարկ էր։ Ինչու մնալ բանտում, եթե արյունալի դատաստանը տեղի էր ունենում փողոցում։ Գրիֆուսը, ամբողջ մարմնով դողալով, անվախ Ռոզայի հետևից դուրս եկավ։ Նրանք գնացին մի կերպ փակելու դարպասը։ Մենք ասում ենք մի կերպ, քանի որ դարպասը կիսով չափ ջարդված էր։ Երևում էր, որ այստեղով անցել է մոլեգնած ժողովրդի հզոր հեղեղը։ Ժամը 4-ին մոտ նորից աղմուկ լսվեց։ Սակայն այդ աղմուկն արդեն Գրիֆուսի և նրա աղջկա համար վտանգավոր չէր։ Ամբոխը դիակները քարշ էր տալիս այնտեղ, որտեղ սովորաբար մարդկանց մահապատժի էին ենթարկում։ Ռոզան նորից թաքնվեց, սակայն այս անգամ նրա համար, որպեսի չտեսնի այդ սարսափելի տեսարանը։ Կեսգիշերին Բյուտենհոֆի դարպասը, կամ ավելի շուտ դարպասին փոխարինող բարիկադը բախեցին։ Երբ Գրիֆուսն ընդունեց հյուրին և ձերբակալության հրամանում կարդաց բանտարկյալի անունը, նա բանտապահի մռայլ ժպիտով փնթփնթաց.
«Կորնել դե Վիտիսանիկա, ահա երիտասարդ, այստեղ ձեզ համար տոհմական խուց կա, հենց այնտեղ էլ ձեզ կտեղավորենք»։
Եվ իր սրամտությունից գոհ, նա, այդ անհաշտ օրաժիստը, վերցրեց բանալիներն ու լապտերը, որպեսի Կորնելիուսին առաջնորդի այն խուցը, որը Կորնել դե Վիտը թողել էր դեռ առավոտյան։ Այսպես ուրեմն, Գրիֆուսը պատրաստվում էր սանիկին տանել նրա կնքահոր խուցը։ Խուց տանող ճանապարին դժբախտ ծաղկագործը լսեց շան հաչոց և տեսավ մի երիտասարդ աղջկա դեմք։ Իր ետևից քարշ տալով հաստ շղթան, շունը դուրս եկավ պատի մեծ խորշից և սկսեց հոտոտել Կորնելիուսին, որպեսի հետագայում ճանաչի, երբ նրան հրամայվի վերջինիս գզգզել։ Բանտարկյալի ձեռքերի ճնշման տակ սանդուղքների բազրիկները ճրճրացին, և երիտասարդ աղջիկը այդ աղմուկից բացեց սանդուղքների տակ գտնվող իր սենյակի պատուհանը։ Լապտերը, որ նա բռնել էր աջ ձեռքում, լուսավորում էր նրա վարդագույն, սքանչելի դեմքը, երիզված հրաշալի, ամուր հյուսված շիկավուն խոպոպներով։ Ձախ ձեռքով նա բռնել էր իր գիշերային հագուստի կուրծքը, քանի որ Կորնելիուսի անսպասելի այցը ընդհատել էր նրա քունը։ Ստացվում էր նկարչի համար սքանչելի մի տեսարան, որը լրիվ արժանի էր Ռեմբրանտի վրձնին. սև, պարույրաձև սանդուղքներ, որոնք Գրիֆուսի լապտերից լուսավորվում էին կարմրավուն լույսով. ամենավերևում բանտապահի խիստ դեմքը, նրա հետևից Կորնելիուսի դեմքը, որը բազրիկներին թեքված նայում էր ներքև։ Ներքևում պատուհանի լուսավորված փեղկից ներս Ռոզայի սիրունիկ դեմքը և նրա ամոթխած շարժումը։ Գուցե և այն պատճառով, որ Կորնելիուսի տխուր, ցրված հայացքը սահել էր երիտասարդ աղջկա սպիտակ կլորի կուսերի վրայով։ Ավելի ներքև, ամբողջովին թաքնված ստվերում, սանդուղքի այն տեղում, որտեղ խավարը ծածկում էր ամեն ինչ, բոցկլտում էին շղթան զնգզնգացնող հսկայական շան արյունակալած աչքերը։ Շղթայի օղակները կրկնակի լույսից, Ռոզայի ճրագից և Գրիֆուսի լապտերից փայլփլում էին։ Սակայն ինքը, մեծ Ռեմբրանտն անգամ, չէր կարող ներկայացնել Ռոզայի դեմքը պարուրող այն տանջալի արտահայտությունը, երբ նա տեսավ սանդուղքներից բարձրացող գեղեցիկ երիտասարդին, և լսեց այն խոսքերը, որոնցով հայրը դիմեց նրան. «Դուք կստանաք ձեր տոհմական խուցը»։ Սակայն այդ կենթանի պատկերը շարունակվեց միայն մեկ վայրկյան, ավելի կարճ, քան մենք վատնեցինք նկարագրելու համար։ Գրիֆուսը շարունակում էր իր ճանապարհը, Նրան ակամայից հետևում էր Կորնելիուսը։ 5 րոպե անց նա մտավ մի խուց, որը չարժե նկարագրել, քանի որ ընթերցողին արդեն ծանոթ է։ Գրիֆուսը բանտարկյալին մատնացույց արեց մահճակալը և դուրս եկավ։ Դա այն մահճակալն էր, որի վրա այնքան տառապել էր այդ օրը տանջամահ արված մեկ այլ թշվառ։ Մենակ մնալով, Կորնելիուսը նետվեց մահճակալին, սակայն քնել չկարողացավ։ Նա աչքը չէր կտրում այն վանդակապատ փոքրիկ լուսամուտից, որը նայում էր դեպի Բյուտենհոֆյան հրապարակ։ Այդտեղից նա տեսնում էր լույսի առաջին շերտերը, որոնք երևալով բարձր ծառերի կատարներին, սպիտակ քողի նման ընկնում էին գետնին։ Ժամանակ առ ժամանակ լսվում էր Բյուտենհոֆյան հրապարակով քառատրոպ անցնող ձիերի արագ դոփյունը։ Լսվում էր քարե հրապարակով ետ ու առաջ գնացող ժամապահի ծանր քայլերի ձայնը։ Իսկ արկեբուզի պատրույգները, արևմտյան քամուց ոցկլտալով, մինչև բանտի պատուհաններն էին հասցնում արագ-արագ երկինք թռչող իրենց կայցերը։ Սակայն, երբ վաղորդյան լույսը արծաթավուն փայլ նետեց քաղաքի տանիքների սրածայր կատարներին, Կորնելիուսը մոտեցավ պատուհանին և տխուր սկսեց դիտել չորս կողմը, իմանալու համար, թե կա արդյոք թեկուզ մի կենդանի շունչ։ Հրապարակի ծայրին, գորշ տների վրա ուրվագծվելով, անկանոն ստվերագծով և սևին տալով բարձրանում էր ինչ-որ բան, որ առավոտյան մշուշում ստացել էր մուկ կապույտ երանգ։ Կորնելիուսը հասկացավ, որ դա կախաղան է։ Դրա վրա օրորվում էին երկու տձև դիակներ, որոնք ավելի շուտ արյունաշաղախ կմախքներ էին։ Հաագայի բարի քաղաքացիները խոշտանգել էին իրենց զոհերի մարմինները, սակայն դիակները ազնվությամբ քարշ էին տվել դեպի կախաղան։ Սպանվածների անունները փայլում էին հսկայական տախտակի վրա։ Կորնելիուսին հաջողվեց տախտակի վրա կարդալ անշնորք նկարչի վրձինով գրված հետևյալ տողերը. «Այստեղ կախաղան են բարձրացվել Յանդե Վիտ անունով մի մեծ չարագործ և նրա եղբայրը, մի մանր ստոր արարած, որոնք լինելով իրենց ժողովրդի թշնամիները, ֆրանսիական թագավորի մեծ բարեկամներն էին»։ Կորնելիուսը սարսափից ճչաց և խելագար ինքնամոռացության մեջ սկսեց դուռը ոտքերով և ձեռքերով այնպիսի ուժգնությամբ բախել, որ կատաղած Գրիֆուսը բանալիների մեծ կապոցը ձեռքին վազեց եկավ։ Նա դուռը բացեց, անետքներ թափելով բանտարկյալի հասցեին, որը համարձակվել է այդ ժամին անհանգստացնել իրեն։
«Սա ի՞նչ բան է, խելագարվել է ինչ այս նոր Դևիտը»,
բացականչեց նա։
«Թվում է, թե բոլոր Դևիտների մեջ Դև է բույն դրել»։
«Նայեցեք, նայեցեք»,
ասաց Կորնելիուսը բռնելով բանտապահի թևից և քարշ տալով դեպի լուսամուտը։
«Տեսեք, թե ինչ կարդացի»։
«Որտեղ»։
«Այն տախտակի վրա»։
Եվ գունատ, ամբողջովին դողալով և շնչահեղձ լինելով, Կորնելիուսը մատնացույց արեց կախաղանը, որը զարդարված այդ անամոթ գրությամբ բարձրանում էր հրապարակի խորքում։ Գրիֆուսը հրհրաց.
«Ա՜,
պատասխանեց նա։
«Դուք կարդացիք. Է ինչ արած, սիրելի պարոն, ահա թե ուր են հաստում, երբ ծանոթություն են հաստատում Վիլհելմ Օրանցու թշնամիների հետ»։
«Վիտերին սպանել են»,
փակ աչքերով ընկնելով մահճակալին, շշնջաց Կորնելիուսը։ Նրա ճակատը պատվեց քրտինքով, ձեռքերն անօգտական կախվեցին։
«Պարոնայք, Վիտերին պատժեց ժողովուրդը»,
առարկեց Գրիֆուսը։
«Դուք այդ անվանում եք սպանություն, իսկ ես անվանում եմ մահապատիժ»։
Եվ տեսնելով, որ բանտարկյալը ոչ միայն հանգստացավ, այլև բոլորովին ուժաթափ եղավ, նա աղմուկով ծածկելով դուռը և ճռինչով ամրացնելով դռան նիգը, խցից դուրս եկավ։ Կորնելիուսն ուշքի եկավ։ Նա սկսեց դիտել այն խուցը, Գրիֆուսի խոսքերով ասած տոհմական խուցը, որը ողբերգական մահվան ճակատագրական նախադուրն էր։ Եվ քանի որ Կորնելիուսը փիլիսոփա էր և բացի այդ քրիստոնյա, նա սկսեց աղոթել իր կնքահոր և մեծ պենսիոնարիի հոգիների խաղաղության համար և որոշեց հաշտվել բոլոր այն դժբախտությունների հետ, որոնք նրան կուղարկի բախտը։ Երկնքից գետին ընկնելով, հայտնվելով իր խցում և համոզվելով, որ այնտեղ բացի իրենից ուրիշ ոչ ոք չկա, նա թևի տակից հանեց սև կակաչի սոխուկները և թաքցրեց խցի մութ անկյունում, քարի հետևը, որի վրա սովորաբար դնում են ջրի ավանդական կճուճը։ Ապարդյուն աշխատանքի այդքան տարիներ, խորտակված երազներ, նրա հայտնագործությունը կկորչի անհայտության մեջ այնպես, ինչպես ինքը կիջնի գերեզման։ Բանտում ոչ մի խոտի կտոր, ոչ մի պտխունց հող, արևի ոչ մի ճառագայթ չկա։ Այդ միտքը Կորնելիուսին հասցրեց մռայլ հուսահատության, որից նա դուրս եկավ միայն շնորհիվ մի արտակարգ դեպքի։ Թե դա ինչ արտակարգ դեպք էր, դրա մասին մենք կպատմենք հաջորդ գլխում։